саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 3-октябрь, күнгө дүйшөмбү. Азыр алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 70% теңелип калганын эскертти. Сириянын өкмөттүк армиясы козголоңчуларды ок атышууну токтотуп, курчоодо калган Алеппо шаарынан чыгып кетүүгө чакырды. Эл аралык коомчулук калаада тынбай аба соккуларды улантып жаткан Сирия күчтөрүн айыпташууда.
Анткен алар оорукана экенин билип туруп, дал ошол жерлерге соккурушууда. Бул нерсе тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн уланышына жана 2015 жылда Европаны каптаган миграция кризисинин кайрадан жаңыланып тереңдешине алып келет.
Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду.
Бул жол боюнча бюджетте караган мезгилде башында баштап, анткени бул актар изилдирилген эмес. Убактылуу жана заимствовано болгон.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку кабарлар, алар менен бүгүн Айданбек Акматоолу тааныштырат.
Ооганстанда талиптер Кундуз шаарына чабуул коюп, анын бир районун басып алды. Ооган бийликтеринин кабарлоосу боюнча талиптер шаардын түштүгүндөгү районду басып алышты. Жоочулар 3-октябрга ооган түнү шаардын төрт тарабынан чабуул коюшкан. Атышууда бири дегенде бир полиция кызматкери наут, төртөө жарадар болгонун ички иштер министрлиги маалымдады. Талиптердин өкүлү Забиулла Муджахи талиптер шаардагы бир нече көзөмөл бекеттерди ээлеп алганын маалымдады. Кундуз шаарын өткөн жылы талиптер кыска мөөнөткө ээлеп алышкан. Кундузга жаңы чабуул 4-октябрда Брюсселде Ооганстанга кандай жардам көрсөтүү боюнча донорлордун эл аралык конференциясынын алдында болду. Президент Владимир Путин плутонийди зыянсыздандыруу боюнча Орусия АКШ келишимин токтотту. 3-октябрда жарыяланган Орусия президентинин жардыгында Вашингтондун Орусияга карата достук эмес аракеттерине байланыштуу Орусия менен АКШнын ортосундагы өзөктүк курал жасоочу плутонийди утилизациялоо боюнча келишимди токтотуу буйрулган. Бул келишимге тараптар 2000 жылы жетишкен, ал эки тараптуу мамиледеги маанилүү белги катары каралып келген. Келишимдин 2011 жылы күчүнө кирген протоколуна ылайык эки өлкө 34 тоннадан ашык плутонийди зыянсыздандырыш керек болгон. АКШ жана Орусия ядролук курал жасоого колдонулуучу плутонийди эң көп сактаган өлкөлөр. Орусия менен АКШнын мамилеси Орусиянын Крымды аннексиялоосу жана Чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосунан кийин начарлап кеткен. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жанетта Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Хамзаеванын адвокаты Динара Медиатова билдирди. Тажикстандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева 2-октябрда Манас Ао майданына келип түшкөндө кармалган. УКМК анын үйүн тинтүүдөн кийин бошотконун, бирок статусу белгисиз болуп жатканын адвокат Медиатова билдирди.
Эсе дагы эле чакырдык деп атат да, баягы сүйлөшүүгө эле чакырдык депчи. Бул чындыгында келгенде бул кармоо болду да. Бул азыр баягы белгисиз бир мындай абада илинип турган адам да. Же эч жака кете албайт, же жоопко тартылган киши эмес, же тартылбаган киши эмес да.
Бул окуяга Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тышызданысын билдирди. Хамзаеванын жубайы Сабир Валиев Кыргызстан тарабынан аны издөө тажик бийлигинин буйрутмасы менен жарыяланган деп билдирди. Сирия өкмөттүк күчтөрү Алеппадагы жоочуларды шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Мындай чакырык 2-октябрда жасалып, анда жоочуларга коопсуз жагдайда чыгып кетүүгө шарт түзүлөрү жана жардам берилери айтылган. Өкмөттүк күчтөр ошондой эле жоочуларды жай тургундарга тынч жашоого мүмкүнчүлүк берүүгө үндөдү. Ал эми Орусия жана Сирия аба күчтөрү Алеппанын оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүн бомболоону улантууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча кызматташуусу араса жолдо калды дейт.
Заявления и действия американских коллег по Сирии действительно характеризуются.
Америкалык коллегалардын Сирия боюнча билдирүүлөрү жана аракеттери карама-каршылыктуулугу менен белгилүү. Биз ар кандай эки жактуулукту жойсок дейбиз, анткени ал эки тараптын Сирия боюнча келишимин аткаруусуна тиешелүү болуп жатат. Ал келишим арасат абалда калды десек болот, дейт Лавров. Куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн шаар бөлүгүндө 250 000 тегерегинде адам калууда. Сирияда гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча Улуттар Уюмунун миссиясынын башчысы Стивен О'Брайен шаардагы абалды тозоктун оту деп атап, чабуулду токтотууну талап кылды. Кыргыз оппозициясынын курултайы Орус драма театрында өткөрүлөт. Бул тууралуу азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады. Ал Орус драма театры менен келишим түзүлүп, курултайдын мөөнөтү 8-октябрга белгиленгенин кошумчалады. Курултайдын күн тартибинде референдумга карыштыруу маселеси коюлмакчы. Президент Алмазбек Атамбаев Коргоо кеңешинин катчысы менен коопсуздук маселесин талкуулады. Президент Атамбаев 3 сентябрда Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровду кабыл алып, улуттук коопсуздук камсыз кылуу жаатында жүрүп жаткан иштерди талкуулады. Жумакадыров чек ара коопсуздугу жана чек ара маселелерин улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен чечүү багытында жүрүп жаткан иштер тууралуу маалымат берген. Ага чейин президент жүрөгү ооруп калганда колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Алмазбек Атамбаев 19 сентябрда Нью-Йоркко барып аткан кезде жүрөк оорусуна байланыштуу Түркияда калууга аргасыз болгону кабарланган. Москвада Борис Немцовго байланыштуу сот 3 сентябрда башталды. Орус оппозициясынын лидерлерин бири Немцовду өлтүрүүгө байланыштуу 5 киши сот жообуна тартылууда. Орусиянын мурунку вице-премьер-министри жана оппозициялык саясатчы Немцов өткөн жылы 27 февралда Москвада атып өлтүрүлгөн. Шектүүлөр катары Чеченстан тургундары кармалып, аларга буйрутма киши өлтүрүү жана уюшкан кылмыштуулук боюнча айып коюлган. Заур Дадабаев, Анзор жана Шадет Губашев, Тамерлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев коюлган айыптарды моюнга алган эмес. Буйрутманы аткарганы үчүн кылмышкерлерге 15 миллион рубль убада кылынган деп белгилейт тергөөчүлөр. Немцовдун жакындары киши өлтүрүүгө буйрук берген тараптын табылбаганы үчүн тергөөнү сынга алып келатат.
Рахмат, Айдамбек Акматов уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. azattik.org дарегиндеги баракчабыздан окуп турсаңыз болот. Ал эми биздин видео жаңылыктарды күн сайын НТС каналынан кечки саат 10:00 көрө аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Төртүнчү октябрда Чүй облусунун тоо этектеринде Талас өрөөнүндө жана Ысык Көл ойдуңунун чыгышында айрым жерлерде түнкүсүн абанын температурасы 2 градус суук болуп, үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Талас жергесинде 1-6, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 14-19 градус жылыйт. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эл аралык валюта фонду Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 70% теңелип калганын эскертти. Фонд кыргыз өкмөтүнө мамлекеттик казынаны оптималдаштыруу менен абалдан чыгууну сунуштады. Жергиликтүү эксперттер тышкы карыз сырттан келген каражатты максатсыз жумшоодон улам өсүп жатканын айтышууда. Каржы министрлиги болсо тышкы карыздын өлчөмү боюнча эл аралык валюта фондунун маалыматы туура эместигин, Кыргызстандын бересиден кутулууга кудурети жетерин билдирип жатат. Толугураак кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Эл аралык валюта фондунун Кыргызстандагы өкүлү Эдвард Жамайелдин баамында өлкөнүн тышкы карызы соңку жылдары кескин өсүп, ички дүң продукциянын 70% жакындап калды. Туура 2 жыл мурун мамлекеттик карызы ички дүң продукциянын 43-44% гана барабар болчу. Жамайел мамлекеттик бересенин өсүп жатканын кооптуу деп баалап, муну өкмөт карызды жабуу үчүн колдо болгон каражатты сарптай баштайт деген божомолу менен негиздеди.
Өлкө жогорку тобокелчиликтин чегине жетип калды. Ошондуктан эл аралык валюта фонду бюджеттик консолидация жүргүзүп, таңсыктыкты азайтуу керек. Мындай аракет ички дүң продукциянын өсүүсүн камсыздайт.
Эл аралык валюта фонду кыргыз өкмөтүнө кырдаалды жеңилдетүү үчүн бюджетти оптималдаштырууну, салык жеңилдиктерин алууну, президенттик шайлоонун алдында опсуз чыгашаларды кыскартууну да сунуштады. Ал эми каржы министрлиги эл аралык валюта фондунун маалыматын четке кагып, быйылкы жылдын август айына карата мамлекеттик карыз 3,764,350,000 долларды түзгөнүн кабарлады. Бул көрсөткүч ички дүң продукциянын 57.1% барабар экенин аталган мекеменин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди.
Валюта фондунан түзүлгөн ички дүң өндүрүмдүн божомолу бир аз башкача болуп атат. Азыркы учурда тышкы карызыбыз туруктуу абалда болуп атат. Бүт төлөмдөрдү өз убагында толугу менен төлөп бергенбиз.
Анткен менен эксперттер тышкы карыз дале өсүп жатканын айтышат. Экономист Азамат Аттокуров дүйнөлүк тажрыйба боюнча, эгерде мамлекеттин тышкы карызы ичкидүн продукциянын 100%ына теңелсе, дефолтко учурай турганын, Кыргызстандын ага жетишине аз калганын белгиледи.
Карыз деген бул нормалдуу нерсе. Ар бир адамда карыз болот. Эң башкысы ошол карызды башкарып иштеп жатат. Биз ошол карыздарды башкара албай атабыз. Алган карыздардын бардыгын тең биз ошол экономикага жумшабай, кайра иштетүүгө жумшабай, күнүмдүк тешиктерди жабып алат да.
Адистер 2020 жылдары өлкө тышкы карыздан кутула албай каржалып калаарын болгошууда. Жогорку кеңештеги бюджет жана финанс комитетинин мүчөсү депутат Руслан Казакбаев ойлонбостон насыяла берүүнү токтотууга, ал эми алынган акчаны өз багыты боюнча туура жумшоого өкмөттү чакырды.
Көп алып атпайбыз, азыр качан барбайлы, комитетке барбайлы, палатага барбайлы, көпчүлүк комитеттерде байкасаңыз, көпчүлүк ишибиз финанс бюджет комитетинде бул кредиттерди, гранттарды бекитип берүү, каржы министрлигине, өкмөтүбүзгө. Же болбосо кредиттер боюнча коюлган келишимдерди ратификациялоо берүү, ошо менен байланып калдык да көбүнчөчү.
Кыргызстан эреже боюнча эл аралык каржы уюмдарынан жана мамлекеттерден карыз алып жүрөт. Өлкөлөрдүн ичинен эң көп карыз бергендердин сап башында Кытай турат. Андан кийин Жапония менен Орусияга бересе көп. Ушул тапта Кыргызстандын Кытайга болгон карызы 1,443,000,000 экенин жана бул эсеп жалпы насыянын 38% түзөрүн каржы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын башчысы Бакыт Сыдыков ырастады.
Андан соң Япония мамлекети жана Россия мамлекети аларга болгон карыздарыбыз жалпы тышкы карыздын 7%ын түзөт да.
Чоң державаларга көп карыздар болуунун опурталдуу жагын айтып чыккандар да бар. Алардын бири парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын депутат Аида Исмаилова тышкы карыздын көбөйүшү менен Кыргызстан эл аралык соттордо эгемендик иммунитетин жоготот деген көз карашын билдирген. Ал арада бийлик Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун жана Кыргызстан Кытай газ куурун куруу боюнча биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга белсенүүдө. Өлкөнүн мамлекеттик карызына байланышкан маселени 3-октябрда бюджет жана финанс комитети да талкуулап, каржы министри Адылбек Касымалиев сырттан келген акчанын 80%га чукулу энергетика тармагына, ГЭС-тердин курулушуна кетип жатканын маалымдады. Бирок канча жана кай жактан алынган каражат сарпталганын ачык айтылган жок. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Корректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кечки азаттыктан жогорудагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Эл аралык валюта корунун Кыргызстандын тышкы карыз деңгээлинин өсүп баратканы тууралуу соңку эскертүүсү боюнча кабарчыбыз Улан Алымкулуулунун суроолоруна аталган уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Яхия Саид жооп берди.
Яхия Саид мырза, Кыргызстан тышкы карызы өсүп кетти деген эскертүү эл аралык валюта корунун кезектеги миссиясынын Бишкектеги иштин соңунан жасалбадыбы? Бүгүн дүйнөдө тышкы карызы жок өлкө жок деги, сиздердин пикирде Кыргызстандын көйгөйү эмнеде болуп жатат?
The borrowing in the Kyrgyz Republic has gone up very quickly over the past 4-5.
Кыргыз Республикасынын карыз алуулары акыркы 4-5 жылда ыкчам өсүп кетти. Башкача айтканда, мамлекеттик карыздын көлөмү акыркы 3 жыл ичинде улуттук дүң өндүрүштүн 40% көрсөткүчүнөн дээрлик 70%ына барабар болуп калды. Биздин анализдерибиз карыздын өлчөмүн экономикада аны тейлөө үчүн бар ресурстар менен салыштырганда Кыргызстан азыр карыз алуу жагынан жогорку тобокелчиликтин чегине жеткенин көргөзүүдө. Мамлекеттик карыздын экономикага улуттук дүң өндүрүштүн көлөмүнө салыштырмалуу мындан ары көбөйүшү карызды туруксуз кылып коюшу мүмкүн. Бул Кыргызстан айрым учурларда карызын төлөй албай калышы да ыктымал дегенди билдирет. Биз мына ушуга жол берилбешин каалайбыз.
Өзү валюта коруна мүчө өлкөлөрдө мамлекеттик же тышкы карыздын көлөмү мынчадан аш болсо керек деген стандарт барбы?
Эл аралык валюта корунун алкагында андай деле стандарт жок. Ар бир өлкө ала ала турган карыздын көлөмү бир нече факторлорго көз каранды болот да. Экономиканын көлөмүнө, диверсификациясына, ресурстарына, ошондой эле тигил же бул өлкөнүн каржылык ресурстарды алуу мүмкүнчүлүгүнө. Мисалы, кээ бир өлкөлөр өз экономикасынын көлөмүнөн көп карыз ала алышат. Себеби алардын карызды абдан арзан алуу, эл аралык каржы базарларына чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми кээ бир өлкөлөрдүн мамлекеттик карызынын көлөмү төмөн болушу керек. Себеби экономикасы кичинекей, ресурсу чектелүү болгондуктан каржылык базарга чыгуу мүмкүнчүлүгү да чектелүү. Кыргызстан мына ушул экинчи категорияга кирет.
Сиздер Кыргызстандын кийинки карыздары кымбатка туруп үстөгү жогору болуп калышы мүмкүн деп дагы эскертип жатпайсыздарбы? Мында дүйнөлүк каржы уюмдары берүүчү насыяны эске алып жатасыздарбы?
We did not recommend that the Kyrgyz Republic stop borrowing. We believe
Биз Кыргыз Республикасына карыз алууну токтоткула деп сунуштаган жокпуз. Биздин ишенимибизде да өлкөдө бир катар маанилүү инфраструктуралык муктаждыктар бар. Кыргызстан ишке ашырыла турган инфраструктуралык долбоорлор бар. Аларды каржылоо үчүн эл аралык каржы уюмдардан же эки тараптуу шартта карыз алууга туура келет. Бирок биз бул долбоорлор этияттык менен тандалуусуна, алар жыйналып калбаш үчүн график түзүлүүсүнө басым жасап жатабыз. Акыркы 2 жылдын көйгөйү бир нече долбоор бир убакта башталганы. Бул өз кезегинде мамлекеттик карыздын көбөйүшүнө алып барды. Биз долбоорлорду жана карыз алууну баскыч-баскыч менен ишке ашырууну, карызды жеңилдетилген шартта гана алууну сунуштап жатабыз. Жеңилдетилген шарт дегенибиз насыянын кеминде 30%, балким 50% кайтарымсыз грант, калганы абдан төмөн 3-4% жана кайтаруу мөөнөтү 30 жыл же ушунун тегерегинде.
Returning the debt in 30 years or thereabouts.
Кыргыз өкмөтү акыркы карыздардын чоң бөлүгүн Кытайдан албадыбы? Ал боюнча кандай ой достор?
Азия өнүгүү банкы, дүйнөлүк банктыкына салыштырмалуу Кытайдын насыялары анчалык жеңилдетилген эмес. Эл аралык валюта корунун башка өнөктөштөрдүн талабынан улам Кыргызстан иш жүзүндө Борбор Азия аймагында Кытайдан насыяны жеңилдетилген шартта алган жалгыз өлкө жана бул оң белги. Анткени менен Кытай насыясынын шарттары эл аралык уюмдардыкына караганда катаалыраак.
Валюта кору өзү быйыл жана келерки жылы Кыргызстанга карыз берүүдөбү? Үстөгү канча?
Yes, we have a program whereby we provide budget support.
Ооба, Кыргызстандын бюджетин колдоо боюнча программабыз бар. Өлкөнүн башка карым катнаштарына салыштырмалуу чоң эмес. 3 жылга 90 миллион доллардан ашуун насыя жеңилдетилген шартта. 3-4% азыр тупа туура айта албайм, бирок 1% төмөн.
Яхья Саид мырза, акыркы сурообуз эл аралык валюта корунда быйыл келерки жылы кыргыз экономикасы эмне болот деп жатасыздар?
Биз быйыл экономикалык өсүш абдан эле төмөн болоорун күтүп жатабыз. 2% гана тегерегинде. Келерки жылы мындан бир аз жогору болот. Тилекке каршы аймактын башка көп өлкөлөрүндө эле Кыргызстанда да акыркы кризистен кийин экономиканын өсүү ыргагына түшүү жай кетүүдө. Андыктан мындай шартта өкмөт үчүн структуралык реформаларды ишке ашыруу, фискалдык тартипти сактоо, экономиканы өсүштүн жогорураак траекториясына алып келүү үчүн башка иштерди аткаруусу маанилүү.
Деди Азаттык менен маегинде эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Яхья Саид, аны кесиптешим Улан Алымкул уулу кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Талиптер Ауганстандын Кундуз шаарына чабуул коюп, анын бир районун ээлеп алды. Венгрияда референдум болбой калышына карабай, өкмөт башчы жеңишти жарыялады. Кыргызстанда оппозиция курултайын Орус драма театрында өткөрөт. Бул тууралуу жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады. Медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгы Йошинори Осумиге ыйгарылды жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жанетта Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу укук коргоочунун адвокаты Динара Медетова Азаттыкка билдирди. Биз уктуруубузду улантабыз. Сириянын өкмөттүк армиясы байыстуу оппозиция күчтөрүн ок атышууну токтотуп, курчоодо калган Алеппо шаарынан чыгып кетүүгө чакырды. 2 сентябрда Сирия армиясынын башкы командачылыгы жасаган чакырык Орусия менен Сириянын учактары шаардагы козголоңчулардын болжолдуу уюктарына 10 ашык аба суккуларын жүргүзгөн соң жасалды. Ушул тапта калаанын байыстуу оппозиция көзөмөлдөп турган бөлүгүндө 250 миңдей адам бар. Мамлекеттик Сана маалымат агенттиги аркылуу таратылган билдирүүдө Алепподогу козголоңчулар өз позицияларынан баш тартып, жайкын тургундарга өз жашоосун уланканга мүмкүнчүлүк берүүлөрү керектиги айтылат. Орусия жана Сирия армиясы оппозициялык күчтөрдүн коопсуздугун камсыздап берүүгө жана керектүү жардам көрсөтүүгө даяр деп айтылат билдирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык жардам боюнча орун басары Стефан О'Брайен Сириядагы эң ири шаарлардын бириндеги чабуулду токтотуу үчүн эл аралык коомчулукту жапырт кийлигишүүгө чакырды. Уюмдун жогорку даражалуу өкүлү 2 октябрда жасаган билдирүүсүндө Алепподогу кырдаалды тозок менен салыштырды. Алеппонун калкы азык түлүксүз, суусуз, электр энергиясыз жана медициналык жардамсыз калганын кошумчалаган О'Брайен соңку 2 күндөгү шаардын Халеп районундагы жардыруулар жергиликтүү калкты бир да адам чыдагыс жапайычылыктын эң жогорку деңгээлине жеткиргенин айтты. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон 2 октябрда Бирмингемде сүйлөгөн сөзүндө Сирия менен Орусияны кескин сынга алды.
Сириянын президенти Башар Асадтын режими Орусиянын катышуусу менен Алеппонун тургундарына көрсөтүп жаткан жапайычылыктын уланышы согуш кылмыштарына барабар. Анткени алар оорукана экенин билип туруп, дал ошол жерлерге соккурушууда. Бул нерсе тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн уланышына жана 2015 жылда Европаны каптаган миграция кризисинин кайрадан жаңыланып тереңдешине алып келет. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремисттик тобунун каршылыгы жакынкы чыгышты каптап, Германия, Франция, Бельгияга да жеткенин, биздин мамлекетке да курш жаратып жатканын көрүп жатабыз.
Деди Борис Джонсон. Ал тапта Алепподогу куралдуу кагылышуулар ушул тапта да уланууда. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн борбордун билдирүүсүнө караганда, соңку 2 күндө Алеппонун бир нече бөлүгүндө козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда чабуулдар катталган. Борбор кошумчалагандай, орус учактарынын аба соккулары режимдин күчтөрүнө шаардын түндүк тарабындагы Аль-Хилук районунда өз турумдарын бекемдешин камсыздап берди. Евробиримдик 2 октябрда Брюссельде Улуттар уюму менен биргеликте гуманитардык жардам боюнча 2 жаңы планды сунуштады. Бардык тараптардын кызматташуусун талап кылган бул план курчоодо калган шаардын өкмөттүк күчтөрү көзөмөлдөгөн бөлүгүнө суу, дары дармек жана азык түлүк жеткирүүнү карайт. Ал эми 2 план боюнча козголоңчулардын карамагындагы Алеппонун чыгыш бөлүгүндөгү 100 миңден ашуун адамды башка жака көчүрүү керек. Бул планды Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура дүйшөмбүдө Женевада ырастады.
Өзүңөр билгендей, Сириядагы куралдуу согушту токтотуу максатында жолугушуулар тынымсыз болуп жатат. Ушул маалда да бир катар сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок гуманитардык жардам жеткирүү азыркы учурда баарыбыз үчүн эң маанилүү. Биз калктын бир бөлүгүн башка жака көчүрүп, 2 бөлүгүнө жардам жеткиришибиз керек. Бирок бул нерселер аба соккулар токтогондо гана ишке ашат.
Козголоңчулар жана гуманитардык уюмдардын кызматкерлери Сирия менен Орусияны 30 сентябрда Алепподогу башка ооруканалардын бирине урулган соккулар үчүн айыпташууда. Москва бул айыптоолорду четке кагып келет. Сириядагы 6 жылга аяк баскан куралдуу кагылыш 250 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. 11 миллиондой адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өкмөт мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн балыкчы корумду жолуна сарптап жибергени белгилүү болду. Каржы министрлиги жол курууга акча таба албай, мектептерге деген каражат көчмөндөр оюндарынын алкагында жолду бүтүрүүгө жумшалып кеткенин моюнга алды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна жумшала турган акчанын жол курууга сарпталышын сынга алды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев Өнүгүү Прогресс фракциясынын жыйынында балыкчы корумду жолунун курулушуна мектептерди курууга каралган акчадан чыгымдалып кеткенин ырастады. Былтыр өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга өлкө боюнча 100 жаңы мектеп куруп, дагы 100 мектепти оңдоп түздөөнү убада кылган болчу. Балыкчы корумду жолуна 2 миллиард 750 миллион сом керектелген. Бирок өкмөт бул акчаны таба албай, мектептердин курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард 200 миллион сомду жолду курууга чыгымдап салган. Каржы министринин орун басары Алмаз Бакетаев бул каражат кайра ордуна коюлат деп ишендирди.
Бул жол боюнча бюджетте каралган эмес эле башында мыштап, анткени бул актар изилдегенден эмес. Убактылуу жана заимствовано болгон, бирок жумушка турган жер үйдүн каражаты толугу менен ушуну калат. Эч кандай мындай башка тармактарга жумшалтылбайт. Жер үйдүн каражаттары түшкөн школдорго, ошол толугу менен берилет школдорго. Убактылуу заимствовано болгон, туура, бирок аны азыр кайта эле толуктатып коюп атабыз.
Анткени менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев мектептердин курулушуна деп бөлүнгөн акчанын башка максатка сарпталып кетишин өкмөттүн жоопкерсиздиги катары баалады. Анын айтымында жаңы мектептер курулбай, канчалаган окуучулар учурда оор абалда билим алып жаткан жагдайды эске салды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөт жол курууга башка булактардын эсебинен каражат тапса болмок деген оюн ортого салды.
Мектептен акчаны алып, инфраструктурага киргизип, бул туура эмес. Азыр бүгүнкү күндө бизде мектептер жетпей жатат. Канча деген компаниялар бар, чоң компаниялар. Аэропорт, темир жол, электрокомпания, Мегаком. Мен өткөндө эсептедим, мамлекеттик компаниялар 21 миллиард сомду оборот кылышат. Ошол компаниялардан жардам берилет деп айтса болот эле. Ошо мектепте тийбей эле, мына бул жерде 1 миллиард 800 миллион сом бюджетте бекитилген экен. Ошо 1 миллиард 800 ичинде таатырса болот эле акчаны. Бул туура эмес кадам деп эсептейм.
Буга чейин бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө байланыштуу Балыкчы Корумду жолун тез арада бүткөрүү тапшырмасы коюлган эле. Бирок кийин президент Алмазбек Атамбаев акча табыла электе эле өкмөттүн аталган жол курулушун баштап жибергенин сынга алган жайы бар. Ошол эле кезде өкмөт болсо Мегаком мобилдик операторун сатуудан түшкөн акчага жол курулушун жүргүзүүнү пландаштырып, бирок ал учурунда сатылбай калганын жүйө келтирген эле. Буга чейин өкмөт жер үй алтын кенин сатуудан түшкөн акчага өлкө боюнча муктаж болгон аймактарда жаңы мектептердин курулушу башталганын кабарлаган болчу. Бирок азыр ал мектептердин канчасы башталып, канчасынын курулушу токтоп турганы азырынча белгисиз. Билим берүү министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева мектептердин курулушуна каралган акчанын жолго жумшалып кеткени туурасында кабары жок экенин айтты.
Стройка болгон госстройда. Канчасы бүтүп атат, канчасын бүтүрүп берген жатып атасыңар деп утуруп сурап турабыз. Анткени ошолор аркылуу өтөт да каржынын баары. Биз утуруп биздин кайсы мектебибизди бүтүрүп бересиздер, кайсы авариялык абалда деп, же болбосо муктаж деп региондон түшкөндүн баарын тең сразу ошол госстройго жиберип турабыз. Сизден угуп атам жол курулушуна кетип калды дегенчи. Билим берүү системасына бөлүнгөн акчалар ошол жакка эле жумшалып аткан анан.
Буга чейин Каржы министрлиги Балыкчы Корумду жолун курууга республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин кошумча булактарынан 1 миллиард сом таап чыкканын жарыялаган болчу. Бирок ошол эле кезде өкмөт ал акча былтыр жер үй алтын кенин сатуудан түшүп мектептердин курулушуна чегерилген каражат экенин эскерткен эмес эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
2-октябрда республиканын түндүк аймактарына жааган кар Ысык Көл облусунун Түп Аксуу райондорунун Каракол шаарынын калкын түшүккө салды. Карга айланган жаандан бак дарактар кулап, электр линияларына зыян келтирди. Жарык өчкөн турак үйлөргө электр жарыгы алигиче бериле элек. Теманы аймактагы кабарчыбыз Ачейин Мааданбеков улантат.
Жекшемби күндөгү карга айланган жамгыр Каракол шаарынын көпчүлүк бөлүгүн электр жарыгысыз калтырды. Андай үйлөрдүн биринде жашаган Чолпон Султанбекова буларды айтты.
Мына уже бир суткага жакын болуп калды. Светибиз күй элек, ишибиз жүрбөй атат, чайыбызды да кайнатып, тамагыбызды бышыра албай, эчтеке кыла албай отурабыз. Эч кандай кабарлар берилген жок, ошо боюнча дайынсыз эле отурабыз.
Чыгыш электр ишканасы бир апта мурда тарифтер боюнча курган жыйында электр тармактары кышка толуктай экенин билдирген эле. Ишкананын башчысы Бакыт Сыдыков акыркы жагдайды маалынан эрте жааган кардын кесепети деп түшүндүрдү.
Кечки жетиден баштап кар аралаш жаап баштады. Буга чейин жалбырактар чөлөк болчу, бактар суу болуп, көп жерлерден жана бутактар сынып оор болгондуктан бактар сынып бүт проводдордун үстүнө жатып калды. Ошондуктан көп авариялык өчүр болду. Түнү бою кечээ кечинде бүт болгон бригадаларды усиливать этип чыгарганбыз. До утра иштеди. Эртең менен балдар которунуп алып 2 саатча эсалып алып кайра жумушка чогулдук. Азыр мисалы айта кетсем, Каракол РЭС-те эртең менен 15 фидер турган болчу. Бүгүнкү маалда азыр саат 12 эчейин азыр 3 фидерди коштук. Дагы 12 фидер бар. Азыр болгон күч аракеттеринин баарын ушу авариялык өчүрүүлөргө аракет кылып иштеп атышат балдар.
Сыдыковтун айтымында Каракол шаарынын жарымында, Аксу району 80%, Түп районунда 23% электр жарыгы өчкөн. Азыркы учурда Балыкчы электр ишканасынан, Каракол шаардык жашылдандыруу ишканасынан кошумча техникалар тартылып иштеп жатат дейт. Ал эми Каракол шаар башчысынын орун басары Адыл Канеметов кулаган бактарды тазалап жатышканын айтып, бүгүн электр жарыгы менен элди толук камсыз эледи.
Жанагы сынган бактардын баарын биздин Зеленстрой, Камхоз службаларыбыз баарын чыгып, бактардын баарын кесип тазалап атат да, баарын тең. Бүгүн аракет кылып атабыз, бүгүн аягына чейин бир күнгө.
Шаар бийлигинин маалыматына караганда чыгымдар эсептелип бүтөлөк. Асеев Адамбеков, Азаттык, ЫСК облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги azattik.org. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, ободо Азаттык радиосунун кечки чыгарылышы, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык Кыргызстан сыртка товар чыгаруу үчүн тийиштүү лабораториясы менен логистикалык борборлорду курушу керек. Бүгүнкү күндө бир да мамлекеттик логистикалык борбор толук кандуу ишке кире элек болгону менен жеке ишкер өз каражаты менен курган Юнилаб логистикалык борбору бар.
Бул болсо өткөн жылы 2015-жылы май айында Министерство обороны менен келишим түзүп ушул жерди чогуу иштеткенге келишим түзгөнбүз. 100 миллион сомдон кичине ашык акча кетирдик.
Бирок бул борбор ар кандай тоскоолдуктардан улам иштебей турат. Бул тууралуу адам жана базар түрмөгүндө кеңири айтып беребиз. Ошондой эле алдыда миң санат жана башка рубрикаларды уга аласыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Азыра дегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Айданбек Акматуулу.
Ооганстанда талиптер Кундуз шаарына чабуул койгонун бир районун басып алды. Ооган бийликтеринин кабарлоосу боюнча талиптер шаардын түштүгүндөгү районду басып алышкан. Жоочулар 3-октябрга ооган түнү шаардын төрт тарабынан чабуул коюшкан. Атышууда бери дегенде бир полиция кызматкери наут, төртөө жарадар болгонун ички иштер министрлиги маалымдады. Кундузга жаңы чабуул 4-октябрда Брюсселде Ооганстанга кандай жардам көрсөтүү боюнча донорлордун эл аралык конференциясы алдында жасалды. Москвада Борис Немцовго байланыштуу сот бүгүн башталды. Орус оппозициясынын лидерлеринин бири болгон Немцовду өлтүрүүгө байланыштуу 5 киши сот жообуна тартылууда. Орусиянын мурунку вице-премьер-министри жана оппозициялык саясатчы Немцов өткөн жылы 27 февралда Москвада атып өлтүрүлгөн. Шектүүлөр катары Чеченстандын тургундары кармалып, буйрутма киши өлтүрүү жана уюшкан кылмыштуулук боюнчаларга айып коюлган. Заур Дадабаев, Анзор жана Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев коюлган айыпты моюнга алган эмес. Тергөөчүлөр кылмышкерлер буйрутманы аткарганы үчүн 16 миллион рубль алган деп билдирүүдө. Немцовдун жакындары болсо киши өлтүрүүгө буйрук берген тарап табылбаганы үчүн сынга алууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жанетта Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Хамзаеванын адвокаты Динара Медетова билдирди. Тайсандык укук коргоочу Сабир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева 2-октябрда Манас аба майданына келип түшкөндө кармалган. УКМК анын үйүн тинтүүдөн кийин бошотконун, бирок статусу белгисиз болуп жатканын адвокат Медетова белгилейт.
Эсе дагы эле чакырдык деп атат да, баягы сүйлөшүүгө эле чакырдык депчи. Бул чындыгында келгенде бул кармоо болду да. Бул азыр баягы белгисиз бир мындай абада илинип турган адам да. Же эч жака кете албайт, же жоопко тартылган киши эмес, же тартылбаган киши эмес да.
Бул окуяга Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тынчсызданууусун билдирди. Хамзаеванын жубайы Сабир Валиев Кыргызстан тарабынан аны издөө тажик бийлигинин буйрутмасы менен жарыяланган деп билдирди. Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алепподагы жоочуларды шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Мындай чакырык 2-октябрда жасалып, анда жоочуларга коопсуз жагдайда чыгып кетүүгө шарт түзүлөөр жана жардам берилери айтылган. Өкмөттүк күчтөр ошондой эле жоочуларды жай тургундарга тынч жашоого мүмкүндүк берүүгө үндөдү. Ал эми Орусия жана Сирия аба күчтөрү Алеппонун оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүн бомбалоону улантууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча кызматташуусу араса жолдо калды деди.
Заявления и действия американских коллег.
Американские коллеги лардын Сирия боюнча билдирүүлөрү жана аракеттери карама-каршылыктуулугу менен белгилүү. Биз ар кандай эки жактуулукту жойсок дейбиз, анткени ал эки тараптын Сирия боюнча келишимди аткаруусуна тиешелүү болуп жатат. Ал келишим арасат абалда калды десек болот, деди Лавров. Куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн шаар бөлүгүндө 250 миңдин тегерегинде адам калууда. Сирияда гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча Улуттар Уюмунун миссиясынын башчысы Стивен О'Брайен шаардагы абалды тозоктун оту деп атап, чабуулду токтотууну талап кылды. Кыргызстан оппозициясынын курултайы Орус драма театрында өтөт. Бул тууралуу азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады. Ал Орус драма театры менен келишим түзүлүп, курултайдын мөөнөтү 8-октябрга белгиленгенин кошумчалады. Күн тартибине ылайык референдумга каршы туруу боюнча маселе каралмакчы. Казакстан журналисттер бирикмесинин төрагасы жана уулу соттолду. Астана шаардык соту Казакстан журналисттер бирикмесинин төрагасы Сейитказы Матаевди салыктан качуу жана мамлекеттик каржыны кымырып алуу боюнча күнөөлүү деп таап, 3-октябрдагы чечими менен 6 жылга эркинен ажыратты. Анын уулу Кастактын директору Асет Матаев 5 жылга кесилди. Алар коюлган айыптарды четке кагууда. Укук коргоочулар Сейитказы Матаев журналисттер бирикмесинин төрагасы катары ишмердүүлүгү үчүн соттолуп жатканын билдирүүдө. Жашы жете электерге нике кыйгандар жоопко тартылат. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети жашы жете электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Комитет мүчөлөрү бул мыйзамды 3-окууга жалпы жыйынга алып чыгууну колдошту. Бул мыйзам долбоорун Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова сунуштаган. Түндүк-түштүк альтернативдик жолдун курулушуна Азия өнүктүрүү банкы насия жана грант түрүндө 95 миллион доллар бөлөт. Маалыматта айтылгандай, деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок Кыргызстанда жүк жана жүргүнчүлөр ташуунун 95% кара жол аркылуу жүргөндүктөн, альтернативдик жол ички жана тышкы сооданы өнүктүрүп, жакырчылыктын көрсөткүчүн азайтууга чоң салым кошот, деп белгиленген.
Рахмат Айдамбек Ахматуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, деди Ареги Азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты улантабыз. Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайык, Кыргызстан сыртка товар чыгаруу үчүн тийиштүү лабораториясы менен логистикалык борборлорду курушу зарыл. Бүгүнкү күндө бир дагы мамлекеттик логистикалык борбор толук кандуу ишке кире элек. Ошол эле маалда жеке ишкер өз каражаты менен курган Unilab логистикалык борбору ар кандай тоскоолдуктардан улам иштебей турат. 3-октябрда парламенттеги тийиштүү комитет аталган борбордун көйгөйүн жерине барып териштирди. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө экспорт-импорт товарларынын бардык түрүн Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыктаган борбордун эмнеге иштебей турганын айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Алгач кеп боло турчу Unilab жоопкерчилиги чектелген коомдук ишканасы жөнүндө учкай маалымат айта кетели. Чүй облусунун Ысык-Ата районунда жайгашкан аталган борбор 40 гектарга жакын жерди ээлейт. Бул аянтта логистикалык борбордун ишин камсыз кылуучу бардык тармактын имараты даяр турат. Unilab ишканасы импорт болуп келген товарларды сактап, таңгактап, тийиштүү документ менен кайра сыртка чыгарууга да ылайыкташылган. Борбордун курулушуна жалпы 100 миллион сом каражат кеткен. Жекешкер Сыргак Кенжебаев коргоо министрлигине караштуу жерде 2030-жылга чейин келишимдин негизинде алган.
Бул болсо өткөн жылы 2015-жылы май айында Министерство обороны менен келишим түзүп ушул жерди чогуу иштеткенге келишим түзгөнбүз. Ошондон кийин документтерди даярдап, разрешительный документтерди алып, строительствону сентябрда баштаганбыз. Бүгүнкү күндө мына жакта ашкананын имараты бар, таможнянын имараты бар, банк отурат, брокерлер отурат, склад бар эки. Артында турган бул лабораториянын имараты бар. Бүгүнкү күндө 1 100 000 сомдон ашык акча кетирдик. 100 миллион сомдон кичине ашык акча кетирдик.
Жалпак тил менен айтканда аталган борбор өлкө өндүргөн продукцияларды экспорттоодо Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайыктайт. Сертификат берүүчү лабораториянын имараты курулган, бирок жабдыктары алынып келинген эмес. Азырынча сертификатты казакстандык лабораториядан алууга келишим түзүлгөн. Бирок ири каражат коротуп салган борбор бүгүнкү күндө иштебей турат. Айталаадай аянты чөп басып, имараттар каңгырап бош. парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети жогоруда айтылган маселени көчмө жыйында талкуулады. Логистикалык борбордун жетекчиси Сыргак Кенжебаевдин айтымында, борбордун иштеп кетиши үчүн өкмөттүн колдоосу керек. Бүгүнкү күндө санитардык, ветеринардык, бажы кызматтары жекешкер түзгөн логистикалык борбор менен кызматташууга кол сунбай жатат.
Иштегенге бир мындай шарт түзүлбөйт. Буга чейин мен ар кайсы мына бажы кызматынан өттүм, фитосанитария менен өттүм. Ооба керек ошо ойдон токтоп атабыз. Мына бүгүнкү жыйын менен бир нерсе кылып бир жардам берип койгулар, ушул жактан баштайлы. Баар нерсени бир баштап койсок, андан кийин анын жылышы экинчи маселе. Менимче Кыргызстанда мындай жаңы салынган лабораториянын эмес имараты жок. Бардык нерселер камтылган, ушул жерде көрсөтүлгөн. Биз билебиз айтып аткан нерселерди биз уже иш жүзүнө ашырып атабыз, ашырып койдук. Ошон үчүн мындай сиздер тараптан мага только колдоо керек.
Евразия экономикалык биримдигине кирип, өлкө өндүргөн товарга ири рынок ачылат дегени менен продукциянын тийиштүү кагазы жок ишкерлер карайлап турган учуру. Ал эми өкмөт бүгүнкү күндө лабораториясы менен тийиштүү логистикалык бир дагы ишкананы ишке киргизе элек. Эле күлдөрү, мындай кырдаалда өлкө товарын сыртка алып чыгууга далалык кылып жаткан ишкер эмнеге колдоого ээ болбой жатканына кызыгышты. Буга бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алтынбек Торутаев мындайча жооп берди.
Бажы кызмат тарабынан бул жерге 15ден ашык бажы кызматкерлери бөлүнүп, бул жерде ошо бажы каржыды эм толсун иш алганга буйрук чыккан. Бирок бул жерге эми бизнес болсо импортолочу Торугарттан келген жүктөрдүкү. Биз бизнесмендер менен сүйлөшүлгөндө ал жерде бизнесмендер ошол дордойго жайгашылган СХКга бизге ыңгайлуу, бул жерге келгенде көп кыйынчылыктар болот деп бул жакка жүрүп келген жок. Июнь айында Юнилаб компаниясы тарабынан кайра заявление келип түшкөн, что финансылык кыйынчылыкка байланыштуу бизди реестрден алып салгылады. Июль айында бажы кызматтын буйругу менен Юнилаб компаниясы реестрден кайра чыккан.
Ошондой эле санитардык экспертиза департаменти Юнилаб Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына толук даяр эмес деп эсептейт. Оорулардын алдын алуу жана санитардык экспертиза департаментинин директору Төлө Исаков аталган борбор товарга лабораториялык сертификат берүүгө Казакстандык ишкана менен келишим түзүп алганын сындады.
Бүгүнкү күндө мынакей биз территориясын көрдүк, лаборатория курдук дейт, чоң лаборатория куруптур. Бирок ичинде эч мындай даярдыгы жок экен да, прибор, оборудование, анын өзүнчө инсталляция болуш керек, анан аккредитация болуш керек. Ошонун баары тең даярдап туруп, анан кийин айтса болмок да, мынакей биз даярбыз депчи. Логистикалык борбордун жетекчилиги айтып атат, биз Казакстан менен долбоор түзүп, анан аккредитациядан өтүп депчи. Ошол жагы кишилер таң калыштуу болуп атат, себеби дегенде долбоорду мынакей биз менен түзүп, мамлекеттик органдардын лабораториясы менен, ветеринария, фитосанитария, санитария лаборатория менен долбоор түзүп, ошонун жетишпеген жагын Казакстан жактан ошо долбоор түзсө бул бир жөн.
Деген менен элекүлүү Акылбек Жапаров өлкөдө жеке сектордун өз алтынча ишкердигин өнүктүрүүгө шарт түзүлбөгөндүгүн белгиледи. Жогорку кызматта таасирдүү таанышы жок ишкерге толгон токой тоскоолдуктар жарала берет. Учурдагы логистикалык борбордун иштебей турушу жогоруда айтылган маселе менен байланыштуу. Жапаровдун пикиринде, өкмөт ишкердик абалды өзгөртүүгө барбаса, сырттан инвестиция эмес, өлкөдөгү ишкерлер бизнеске акча салууну токтотот.
Жакшы бир ниет менен келген өзүбүздүн кыргызстан инвесторлор, кыргыз балдар 4.5 миллион долларын таап келип, айыл чарба продукциясын сыртка чыгарайлы десе, биздин бюрократиялык система жардам бербей атат да. Наоборот, кайра туура эмес, биздин лаборатория жакшы, силерди канчама болбой калышы керек деген сөздөрдү айтылып атат. Бул абдан туура эмес деп ойлоп, президенттин тапшырмасы бар эле, бейиш кылабыз деген. Анан бейишке биринчи ушул Кыргызстанга биринчи чоң Кыргызстан инвестор келип атканын мен көрүп атам да.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына ишенсек, 2 жылдын ичинде Нарында, Чүйдө, Ошто лабораториясы менен логистикалык борбор курулат. Азыркы күндө Кытайдан чыккан товарды кабыл алууда Дордой базарындагы жекеменчик логистикалык борбор иштеп жатат. Бирок ал дагы Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына толук жооп бербейт. Дордойдогу терминалга атаандаш боло турган Юнилаб ири ишканасынын маселесин вице-премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев тез арада карап чыгууга убада берди.
Биз болгон нерсени умтулуп мамлекетке жардам берем деп атсак, биз сөзсүз колдошубуз керек. Эртеңден баштап мынакей чогуру бир жыйын өтөлү. Төрөт мырза, билбейм сиз, мен мисалы үчүн 6 айдан бери иштеп атам, сизди биринчи жолу үнүңүздү угуп атам. Имо статья чыгып, анан Нурлан Исабекович айткандайын түшүнүп атам, ушул жерде лаборатория бар. Же болбосо мен таможняда бул жерде 5-6 жолу келип кеттим, анан мен таң калганым аккредитациядан өттү деп атасыңар. Кандай болуп өткөн? Эгерде силердин имаратыңар эле болсо, анда Чапаев Жанбек мырзадан сурайсы. Лабораторияны занятын көрсөтүп өткөрө беребизби? Эч кандай жеңилдик болбош керек бул жерде. Биз бүгүн бирөөгө жеңилдик берсек, эртең бирөө чыгат. Силер муну мындай кылып койдуңар, тыягын мындай кылып койдуңар деп.
Ошондой эле депутат Акылбек Жапаров өкмөттү дыйкан фермерлердин башын бириктире турган Юнилап борборунда ишканаларды колдоого алууга чакырды.
Өкмөткө отчет чыгарсаң эле реализация кире турган. 12 предприятиябыз кетип, лабораториялар куруп бүткөн атабыз. Лабораториянын баарын куруп бүтөбүз, дагы ушундай Ташкентте иш менен отура беребиз. 1400 миң фермерди ким кантип бириктирет? Эгерде борбор центр иштебесе эч ким бирикпейт. Анан балдар өзүлөрү келип куруп атпайбы? Азыр мекатех инспекция, конечно, миллиметрин транс эмелерин баарын көтөрүп алып келип текшерсе мунун жарабайт дегенин жарабайт деп жатып эмесиңиз. Силер жардам берем деген ниетти мен укпай айтам сизге. Анан анча мынча жердин баарында көзсүн казак менен орустарга айтышыбыз керек да. Мына бизде бар центр. Буюсу иштеди, баары жакшы экен. Мына кагаз. Силерге кагаз эле керекпи деп кагаз берип продукциянын баарын кетирбейби? Мен ошол кишине күйүп атам да. Анан наоборот азыр байы бул баланы азыр заканса текшерип атабыз, айласын кетирип, таможник баарын жайлап, экотех инспекциясы бербей кагазын баарын. Анан ушу менен бул транспорттун эме жабылып калабыз деген коркунуч болуп атат. Наоборот, жардам бербиз.
Юнилап ишканасы келечекте 200 миң тонна айыл чарба продукцияларын сактоо үчүн муздаткыч жабуулары коюлган заманбап кампаларды кайра иштетүү үчүн ишкана куруу планында бар. Бирок учурда ишкананын иши алдыга жылабы же жокпу, азырынча жооп жок. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта экспорт-импорт товарларынын бардык түрүн Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыктаган Юнилап борборунун эмнеге иштебей турганын айтып бердик. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Сиз кеч казаттыкты угуп жатасыз. Бир нече саамдан кийин Шайлообек Дүйшеевдин миң санат рубрикасын сунуштайбыз. Азыр адегенде соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстанда талиптер Кундуз шаарына чабуул коюп, анын бир районун басып алышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жанета Хамзаеванын документтерин алып койду. Бул тууралуу Азаттыкка Хамзаеванын адвокаты Динара Медетова билдирди. Тажикстандык укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаева 2-октябрда Манас Ава майданына келип түшкөндө кармалган. Сирия өкмөттүк күчтөрү Алепподогу жоочуларды шаардан чыгып кетүүгө чакырды. Мындай чакырык 2-октябрда жасалып, анда жоочуларга коопсуз жагдайда чыгып кетүүгө шарт түзүлөөрү жана жардам берилери айтылган. Түндүк түштүк альтернативдик жолдун курулушуна Азия өнүктүрүү банкы насыя жана грант түрүндө 95 миллион доллар бөлдү. Медицина жана физиология боюнча Нобель сыйлыгы Йошинори Осумиге ыйгарылды. Жапон окумуштуусуна сыйлык аутофагия механизмдерин иликтөөсү үчүн ыйгарылганы бүгүн маалым болду. Айтылгандай эле азыр миң санат рубрикасын сунуштайбыз. Автор Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу маршруттук таксинин айдоочусу Дүйшөн Маматов. Аны менен автор айдоочулук кесип, маданият тууралуу баарлашты.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөктүн мейманы Дүйшөн Маматов, кадимки эле биздин кичи автобустардын шопуру, маршрутка деп коет эмеспизби? 107-чи маршрутту айдайт экенсиң Дүйшөн. 107 мурда мага барчу. Билесиңби, Ош базарынан биз мындай түшүп барып 188 менин үйүмө чейин, анан тиги 107-чи жүрчү, анан сага да түшүп калчу эмес белем.
Ооба,
анан кийин 107 жок болуп кетти, анан сурасак айтат, 107 жүрмөй болду деп атышып эле, анан кийин эле 188 иштетпей койду дейт. Ушундай да болобу силерде?
Жок, мындай да 107-чи маршрут ошо Сарский селого 10 жыл каттадык. 10 жыл каттадык. Ал убакта жана пассажира поток деп коет бизде, пассажирлер көп болгон. Анан кийин ал жерде эми бүт баары эле кандай десем мындай состоятельный адамдар жашайт экен да, көбүнүн өздөрүнүн машинелери бар экен. А жана биз каттап турган маалда жана үйлөрдү салып ар кайсы жактан строительдер келип баягы көп болуп турган экен да. Андан кийин баягы үйлөрү бүтүп строительдердин баары токтогондон кийин бизге ошо эле адам каттабай калган да. Бул биринчи себеп болду. Экинчи себеп, бизде маршруттарда жана дубляж деп коймою бар, бири-бирин кайталамайы. Мына 135-маршрут аркы жактан Арчебешиктен келчи да Тыналиев көчөсүнө туруп алып бизди күтүшчү алар. Атайын. Анан бизди күтүп анан биз менен жарышчы да. Эгерде биз алардын артында калып калсак, биз бир дагы адамды албайт элек. Айла жоктон алар менен жарышканга туура келчи. Алардын маршруттары абдан көп машине, мен билгенден бир 50-дөн ашык машине, интервалдары да чукул 3 мүнөт 4 мүнөттөн.
Дүйшөн, өзүң аралды. Мисалы, азыркы мэр элге алынып жакшы иштеп атат. Себеп дегенде биринчи эле маселе шаардыктардын жанагы таштанды болчу да. Анан жанагы сен айтып атпайсыңбы, жанагы маршруткалар жарышып калдык, элди талашып деп, жүргүнчүлөрдү.
Ооба.
Булар болсо мусорду талашып калды, э? Мусорду талаштырып атып жакшы кылды. Мусор да жок, таштанды жок.
Ооба.
Бул жакшы, анан эми бирок силердин жарышканыңар жанагынтип аварияга учуратып атпайбы?
Туптуру айтасыз. Мындай да азыркы баягы жакын арада болгон маршруттук авария болдугу Алматыда көчөсүндөчү.
Мунун колунан ажырады.
Ооба, мунун бирден бир чоң себеби мынабу айткан ушу радио азаттыктан да сүйлөдү мурагердин жетекчиси Петров деген. Андан кийин майынын кызматкерлери, патрулдук кызматкерлер сүйлөп атат, фирманын жетекчилери сүйлөп атат. Ким гана сүйлөбөсүн, баардыгы күнөнүн барын айдоочуларга коюп атат. Айдоочунун кайдыгерлиги, айдоочунун шалаактыгы, айдоочунун эрежени билбегендиги депчи. Ошол айтып аткандар өздөрү эрежени билип анан кынтыксыз маданияттуу айдашабы экен? Жок, айдашпайт. Майылер билбеши мүмкүн, бирок фирманын жетекчиси билет, анан УГТ деп коет, шаарда управление городского транспорта дейт. Мына булар эң жакшы билишет. Мына бул көп маршрут болгон жерде, машинелердин саны көп болгон жерде. Эме болот да, убакыт интервал движениялар эң аз болот. Мисалы 3 мүнөттөн 4 мүнөттөн час пикте. Көп машинелердики час пики жок деле, күндүз деле ошондой.
3 мүнөт деген болбойт го?
Жок, 3 мүнөт 4 мүнөт. 3 мүнөт 4 мүнөт. Ошон үчүн авариянын көп болуп аткан себеби ошондон. Туура айтасыз. Өтө жакын. Эмне үчүн булардыкы 3 мүнөт 4 мүнөттөн болот? Себеби деген жанагы бир линияга эле 60-70 тай машина алып алгандан кийин 3 мүнөттөн кылбаска аргасы жок. Себеби деген алар кечке тура бербейт да, 7 мүнөттөн болгондо 1 саат, 2 сааттан туруп калышат. Ошон үчүн аралыктары 3 мүнөт. Биз деген фирманын жетекчилерине кайрылып айтабыз. Эмне үчүн ушундай интервалыбызды аздан кыласыңар десек, каласаң иште, каалабасаң иштебе дейт. Мурун союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн эле болгон дейт. Туура, союз учурунда 3 мүнөт 4 мүнөттөн болгон, бирок ал кезде жол ээн болчу, загруженный эмес болчу. Азыр болсо жолдун баарында столовый салынган, кафеси салынган, базары салынган, ага катар бүт баары парковкалык, бизде парковкасы жок, бүт эле жолдун жээгине коет, жол таар. Анан кийин жанагынтип коолашканга туура келет. Айдоочулар кете албайт, бөлөк ишке кетип иштеп кетейин десе жумуш жок. А бөлөк жагына жумушту таза эле чыштап коеюн десе баардыгы кредитте отурушат. Кредитте бар тең 90% кредитте. Жанагы спринтерлерди алгандын баары үйүн коюп, залогко тиягын коюп, залогко баардыгы тең тигиз кредитте отурган үчүн жанагындай коркунучтуу абалда иштеп жүрүшөт. Эң коркунучтуу, эң кыйын абалда иштеп атат. Мен айдоочулардын баары таза дегенден алысмын. Айдоочулардын баары маданияттуу дегенден алысмын. Туура айтат. Элдер туура айтып атышат. Сөнгөндөрү бар, түкүрүнгөнү бар, тамеки чеккендери бар. Бардыгы эле таза дебейм. Бирок арасында дагы тартиптүүлөрү да бар, жол эрежесин бузбаган айдоочулары дагы бар, мыйзамга баш ийген айдоочулары да бар. Мыйзамга баш ийбей, жанагынтип бири-бири менен куушканга эң биринчиден биринчи күнү фирманын жетекчиси көп машинени алып алып эптеп эле алардын кассасына акча түшүш үчүн кылып атышат. Жанагы интервал движениясын көбөйтүп бериш керек буларга. Көбөйтпөсө
авария боло берет.
Авария боло берет. Мына айткандын баары эле айдоочулар күнөөлүү дебей, ошонун эмесин караса, бул эмне үчүн жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу ушинтип кырсыкка учурап атат деп издеш керек, ойлонуш керек. Мунун биринчи эле жолу менин оюм боюнча ушул интервал движения аз айтыш керек. Управление городской транспорта деген дубляжды жоюш керек. Дубляжды жойбосо ушундай боло берет.
Кайталанат. Ар бир каттамда дубляж бар.
Мурда деген жаңы баягы союз тарагандан кийин маршруттар жүрө баштаганда дубляжды биринчи 15%тен кылган. 15%ке чейин жолдун 15% кайталама болсо, андай маршруттарды киргизчү эмес, артынан койчу эмес. Андан кийин эл көбөйдү деп туруп 30 кылган. Андан кийин 50 кылды. Эми совсем жоюп салды. Ар бир
дүйшөн дубляж дегенде мындай карапайым угармандарыбызга түшүндүрүп берсең, экөөбүз тең дубляж десек байгы. Мисалы 107нин жанында дагы бир 107 жүрүш керек, э?
Мындай да, дубляж деген сөзүбүз бири-бирин кайталамай маршрут деген. Мисалы мен барган жерге деле экинчи маршрут барат, үчүнчүсү барат.
Сенин артыңдан кубулатып коёт аны.
Ооба, уже айла жок кубулашабыз.
Сен жанталашып жолдо турган жүргүнчүлөрүңдү сен алып кетишиң керек биринчи бар.
Туура айтасыз. Туура.
Болбосо тигил алып кетет.
Тигил алып кетет. Ал алып кетсе анын арты алып. Мен мисалы өзүмдү маршрутум боюнча айтып берейинчи. 107-те Ак Босогодон чыкканда эле Садаев көчөдөн Тоголок молдого бурулганда
дубляж кое берет артыңан.
Мына дубляж 176-чы маршруткан. Дубляж Ош базарына чейин. 290-чу маршрут дубляж. Ош базарына чейин келебиз. 192-чи маршрут дубляж. Ош базарына чейин.
Ушкан боюнча келет экенсиңер
да. 161-чи маршрутка. Бул Ош базарына. 167-те Филармония тиги чүйгө чейин келебиз. Кубалашып жүрүп отурабыз. Кубалашпай калсаң сага эчтеке оокат жок кылат.
Акча жок.
Акча жок кылат. Мунун бардыгына күнөөлүү УГТ деп эсептейм. УГТ'га бир кесипкөй адамдар.
УГТ дегениң ошо фирман жетекчиси.
Жок, УГТ дегенибиз мына мэрияга баш ийген премьерия управление городского транспорта деп коет. Жана биздин жетекчилер, фирман жетекчилер ошол УГТ'га баш ийет. Бизди тейлеп, бизди көзөмөлдөп турган ошо УГТ'лар.
Бул акчалар кайда түшөт эми ошо?
Бул акчанын
дублештердин акчасы. Дублеш деген жок.
Ар бир фирманын, ар бир фирмандын мисалы биздин фирмада 16 маршрутка бар. 16 маршрутканын акчасынын баары тең ошо фирманын кожоюнуна түшөт. Фирманын кожоюнуна түшөт.
Ал жак мамлекеттин казнасына түшөт
экен. Мамлекеттин казнасына бир болбогон эле мизерный акча жанагы налог катары гана түшүп турат. Ал фирмалардын ичинде билинбеген, катталбаган, мыйзамсыз иштегенде маршруттар толтура. Аны караган, санаган киши жок.
Баягы шайлоодо тизмет түшкөндө өлгөн адамдардын тизмеси чыкпады беле бир илгери. Так ошондой маршруткалар бар экен
да. Мындай да, мисалы азыркы ушул күндө управление УГТ жана городской транспорта менен айыл өкмөтүндө МТУ деп коёт. Ошолорду бири бирине байланыштырып койгон экен. Себеби управление городской транспортуна караганда тиги местный айыл өкмөтү жакшы билет. Мисалы айыл өкмөтүнө тиги элдер бизге могу жерден могунчага маршрут керек десе кол топтой алып УГТ'га алып барат, УГТ ача салат. УГТ ачылганда да бул жерде эч жашыруунун кереги жок, бекер эч нерсе ачылбайт. Бекер жок эч нерсе. А УГТ'га бир тааныш аркылуу ачтырайын деп барып калса, алар жана мала башчылары менен ар бир айыл өкмөтүнүн мала башчылары менен булар бирдикте иштешет.
Келишип алган.
Мен келишип алган, алар деген баягы журналды ачат дагы өлүүсү, бүтүрүүсү даяр подписти коюшат да алып келип берип коет.
Силердин тизмесин берип коет мына.
Ооба. УГТ'га берет да жаңы маршрутка кайталанма ачылат. Ызычуу кылып барсаң ай эмне дагы бир маршрут ачтың? Биягыбызда мынча маршрут кубалашып жүрсөк дагы кубалаштырып атасың.
Эмне кереги бар эле дейт.
Мына мынча эл суранып атса биз ачышпаганга акыбыз жок, ачабыз деп коет. Мына шылтоосу. Ошон үчүн кубаламай маршруткалардын баары кубалашып жүрүп ушундай азапка түшүп атат.
Эми Дүйшөн, бул ушинтип кете берги дей экен. Анан дагы бир маселе чыгып атпайбы? Мисалы, силерди дагы бир күнөөлөгөн жер бар. Маршруткалар эмне үчүн аялдамага токтобойт деген. Ушул жөнүндө да айтсаң, муну кантип тартипке салса болот?
Мындай да, аялдамага токтогон себебичи, бизде жана кайталанбай маршруткалар деп атпайбы? Биринин артынан бири келет. Мисалы, аялдамага жетпей эле жүргүнчүлөр кол көтөрсө, мен албай кетсем, менин артымда калып кетет. Менин артымда калбаса, анын артында калып кетет. Ошон үчүн остановкага токтобой каалаган жерден эле баягы эми колго түшсөк түштүк, түшпөсөк түшпөдүк деп эле алып алабыз. Мен бир эме бар да, Россияда деле иштеп келдим, бардык остановкадан түшөт экен ал жакта. Мына Казакстанда мындай кылып жок кылган жери бар. Мисалы аялдамадан түшпөгөндөрдө айдоочуларда ар биринде билет болот, илгерки союз учурундагыдай. Ал билетти фирманын жетекчилери жасатпайт, өздөрүнүн акчасына жасатып алышат. Мисалы аялдамага жетпей мен келинчегим менен баратып туруп жолдон кол көтөрүп отурсам, мисалы Бишкекте азыр жол акысы 10 сом да, ар бирибиз 5 сомдон төлөйбүз. Кошумча 20 сомдун ордуна 30 сом беребиз. Ал айдоочу бизге 30 сомдук билетти берет. Ошо билет менен мен каалаган жерден токтотуп түшүп алам. Жок, остановкадан аялдамадан түшкөн 10 сомдук билеттер каалаган жеринен түшө турган болсо дагы 5 сомда плата кылат. Ошон үчүн жана билетти берген ошондон да, анан көбү ошо Алматыда да койчу ушу 10 метр жерге үстүн акча төлөбөйлү деп остановкадан түшүп атканы ошол.
Ошентип туруп көндү эл.
Көндү, азыр баары тең ашык төлөгөн эч ким төлөгүсү келбейт. Ушу остановкадан барып
ушуну киргизсе эле.
Ушуну киргизсе болот, акырындык менен токтойт. Токтобой койбойт. Бирок дагы бир жери, биздин остановканын баарын жана таксистер ээлеп алган.
Маршрутка айдоочу Дүйшөнбек Маматов менен маектин соңку бөлүгүн кийинки берүүбүздөн угасыздар.
Thank you. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белем болсо, коомдун күрөө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт. Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт. Кененирээк маалымат үчүн 0550 53 85 55 номерине байланыш.
Биз ушуну менен Азаттыктын кечки уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин оодо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Ал жактан айрымдарын видео жана аудиолор менен кошо угуп көрүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз. Thank you.